Jæja, við höldum hérna áfram með þessa umfjöllunum aflið í spannvélinni og sem sagt við vorum stödd hérna á þessari skyggnu, nr. 12. PAG er heildaraflið sem fer loftbilið. Það sem að gerist að hluta því afli tapast í sem töp í vafningu rotorsins en hluta því afli tapast sem fer út á öxul, hreyfi afl út á öxul. Og hvað er það afl? Það er straumurinn í öðru veldi sinnum þessi hérna liður sem er R2 delt með S sinnum 1 mínus S. Og við skulum skoða þennan lið aðeins nánar. Þetta er sem sagt hreyfi afl út á öxul, hreyfi afl PMEG í þessari rása líkani af vélinni. Nú hreyfi afl eða afl er alltaf vægi sinnum það er alltaf vægi sinnum sem sagt snúningshraði og við getum séð að aflið í loftbylinu er hluta þessari formúlu. Aflið í loftbylinu var áðan var í fyrri skammti útlistað, það er straumurinn í öðru veldi í 2 í öðru sinnum R2 delt með S. Þannig að ég skrifa það sem aflið í loftbylinu og þá fáum við út þessa formúlu að aflið, að hreyfi aflið PMEG, hérna lengst til vinstri í formúlunni, er sama sem aflið í loftbylinu PAG sinnum stöðullin 1 mínus S. Og það sem satt sést þá greinilega að S er ráðandi það hvað mikið afl tapast í vafningum og hvað mikið afl sem sagt fer út á öxulinn sem mekanist afl. S er þarna mínus minna heldur en 1, þannig að aðeins hluta aflinu sem er í loftbylinu og við erum að tala um mótor hluta aflinu í loftbylinu fer út á öxulinn, þannig að í rauninni nýtnin í þessum hluta vélarnar er 1 mínus S. Þannig það er náttúrulega mikilvægt sanga þessu að hafa sleituna sem lægsta S. Til dæmis ef að S væri 5%, það myndi rauninni þýða það að það er 5% frávik á hraða rótorsins miða við synkrón snúningshraða sviðsins í rótornum, í loftbylinu. Segjum að það segir sig að snúast 50 snúninga á sekundu. Nú 5% sleita því þá að það er verið að láta rótunni snúast í það byrð 47,5 snúninga á sekundu, 5% minna en 50 snúningar. Þannig að það er sem sagt mikilvægt að hafa sleitunni sem lægsta til þess að sem mestur hluti aflsins sem ferum loftbylið komi fram sem hreyfi aflum á öxul. Þannig að S er hérna beint ráðandi um nýtni hérna vélarinnar. Nú, þetta er nú gott að blessa. Við erum búin að taka þessa rás, við erum hérna með þessa rás, við erum búin að fara yfir þessa rás hérna á mynd A. Og rásin hafði sem sagt, við erum búin að fara í rás sem er svipuð þessari rás á mynd A. Það er í rauninni eins og með spennin, hægt að hugsa sér mismöndi jafngildismyndir fyrir vélina. Við sem sagt erum með þverlegg, við vorum búin að rekna með honum áðan. Við erum hér í þessari útgáfarásinni með ómska vinnamið statorafningum á hægra meði þverleggin. Þetta er alveg eins og með spennin, að maður gæti haft mismöndi L-líkan, T-líkan, P-líkan jafnvel af spenninum. Hér er ómska vinna með hægra megin við þærleggin og hér er leka spani hægra megin við þærleggin og svo framvegis. Hér er loftbilið, þessi brotna lína hérna er loftbilið og hægra megin við það er síðan líkan af rótornum og þetta líkan af rótornum er við búin að fara yfir. Við erum búin að taka þetta vinam hér og sem sagt það er raunverulega viðnamið sem að PAG leysist upp í og við erum búin að kljúfa það upp í töp í rótornum og afl út á öxul. Og maður getur líka sleppt, hérna verið bara með spanvinam í þverlegnum, það þýðir að viðnámi hér RC0 sem þýr að það engin kjarnatöp öðru leiti þetta líkan hérna mjög svipað bæði þessi líkan eru mjög svipað þetta eru myndir úr klassískri bók sem að hérna er hlýsta kjarnstabók sem að við höfum núna og við getum líka búið til sem sagt, alltaf til þefinin jafngildi af þessum rásum hér erum við búin að taka rásina sem var á fyrri mynd hún var blanda af þverlegg og ja, langlegg skulum við segja seríuvinnámi og þvervinnámi og þannig að hér er komið eins konar þefinin jafngildi sem að sýnir sig í þessum nöfnum hérna og FTH er spennan inn á þefinin jafngildið RTH, XTH eru rása einingar í þessu þefinin jafngildi það að hugsa sér mismunandi jafngildisrásin sem þefinin jafngildi og það eru rauninni bara búið að taka þverleggin úr myndinni og setja eitt viðnám í staðinn og spennulind VTH eða VTH eftir því hvaða takkum við notum til þess að til þess að hérna að takna vélina nú við sjáum aftur hérna að það búið að taka viðnámið sem að upphaflega var R2 á móti S og kljúfa það í tvo hluta hérna hluti af því og það raunverulega töpin í statorafningunum eins og sáðum aðan en aðal stærsti hlutin er náttúrulega stærsti hlutin er náttúrulega það afl sem verið að umbreyta og hérna við sjáum að S frekar lítil stærð ef að róturinn er að snúast mjög nálægt synkrón hraða þá er sem sagt S þá þarf S að vera lítil stærð og við sjáum að þessi stærð hérna verður mun stærri það er mun meira afl sem að eyðist í þessu viðnámi hér sem er þá aflið sem fer út á öxul nú það er til staðlaðar myndir hér er sérst IEEE jafngildisrás spannvélarinnar og síðan getum við tekið mynd úr kennslubókinni eins og hún er teknuð í okkar kennslubók og ég bara birti hana hérna svona til þess að sýna samanburðin þetta eru enn auðvitað við sömu myndirnar við erum með inngangsspennu og við erum með seríu samvinnam bæði leka samvinnam og ómst samvinnam við erum með þverleggin sem að við höfum talað við erum með hérna spennuna í rauninni yfir loftbilið og við erum með hluta af leka spannvinnáminu í stærðinni X2 og síðan erum við með heldar aflið gegnum loftbilið sem að leysist í vinnáminu R2 delt með S og þetta sem sagt myndir nú kennslubókin hér eru sem sagt enn og aftur þessar myndir bara endurteknar á þessari glæru og bara svona til að sýna mismunandi tekningar og hér er sýndur sem sagt einhvers konar ideal spennir og alveg eins og þegar við gerðum líkan af spenni að þá er í rauninni óþarfi að það er í rauninni óþarfi að hafa slíkan ideal spenni með en maður gerir ráð fyrir aðumsetningin A, C1 maður getur síðan fært allar stærðir yfir á annað vafið eins og maður getur gert með spennin og þá er óþarf að gera það fyrir þessir umsetningu eitthvað sérstaklega og fær þá hérna það líkan sem sýnt hérna neðstu myndinni og eins og áður þetta held ég líkani sem vorum að skoða hérna á síðustu glæru nú það er þá gott að taka saman og skoða aðeins ferlið á aflinni gegnum svona vél ég getur sérst búið til hérna skyggnu eða ég er búin að búið til hérna skyggnu sem að lýsir raunaflsflæði, útreikningun raunafls og nýtni og orkutapa eða afltapa í vélinni. Við skulum hugsa okkur að þetta sé sem sagt mótor og hann er tengdur einhverju rafkerfi og það fer einhvern raunafl inn á statorvafninga frá rafkerfinu og þetta raunafl er sýnt hérna til vinstri á á nýttni myndinni kemur þetta flæðandi inn frá vinstri í orkuflæði í spanmótor og við töpum einhverju í vafningum á stator við töpum PR1 þar við töpum einhverju í kjarnanum PSC og þetta allt saman samkvæmt fyrri jafngildismyndum og það sem eftir það að fara inn á loftbilið þannig að PAG sama sem PIN mínus PR1 mínus PSC þegar að við sem sagt förum í gegnum loftbilið þá tapast eitthvað að aflinu í hérna í rótorafningum það í öðru R2 það sem eftir fer út á öxulinn það PMEG sem við töluðum áður það eitthvað hluti af orkunni sem að tapast sem núningstöp hérna lengst til neðst til hægri á myndinni eða skyggnunni en það sem eftir er afl sem að öxullin gefur út á hér mekaníska álag þannig að þetta sem sagt ferillin fyrir hérna aflið, raunaflið gegnum vélina og við sjáum að mekaníska aflið, það ræðst hérna sleitun eins og ég sagði áður, þessna að gera að hafa S nógu lítið, þannig að mekaníska aflið sé sem mest miðað við aflið í loftbylinu og minnst afl tapist hérna í rótorafningunum og við sjáum sem sagt að við sjáum hérna fleiri jöfnu sem að lýsa þessu, við erum búin að vera að útlista þessa stærðir, við erum með táknin hérna öll af einstæða megin á myndinni, PMEG er hreyfiafl út á öxul, PAG er afl sem fer loftbilið, ég hef alltaf kannski byrjaði að telja þetta PUT er afl sem öxul gefur frá sér til álags PRotation er núningstöp í öxlinum, bara mekanísk töp vegna núnings, PR1 eru kopartöp eða töp í vafningum stators og PR2 eru kopartöp í rótorafningum. Nú þetta hérna eru kunnulega formúlur og ég ætla svo sem ekki að fara að endurtaka þær hér eða skoða þær. Það aðeins mismunandi táknin fyrir þessar formúlur. Og já, þannig að við bara höldum áfram þetta með næstu glæru og hér sem sagt búið að já, það búið að útlista í hverju þessi töp fólkin, þetta rauninni bara endurtekning á því sem við höfum talað við erum með töp hérna í vafningum rotors við erum með aflið inn þetta auðvitað þrefalt ef þetta þriggjafasa vél og hér þá sem sagt líkan af þessari þriggjafasa vél sem að við erum að tala og auðvitað þetta líkan eins og alltaf í þriggjafasa kerfi þá þetta líkan af einum fasa eða einfasa líkan af þriggjafasa kerfi þannig að heildaraflið inn á svona þriggjafasa mótor þrefalt raunafl spennu sinnum ströms í hverjum fasa og þá gert það fyrir því að vaff 1 það sé fasaspenna og í 1 stjarna það sem sagt samokastarðin á fasaströmi og eins hér, við erum búin að bæta þetta allstæði við faktorunum þremur, það bara sem sagt við erum að passa upp á hvort við erum að tala þriggjafasa eða einfasa afl þannig að í þessu formum hérna allstæði komið faktorin þrír til þess að leggja áherslu á að þetta sem sagt þriggjafasa kerfi við þurfum að þetta gera okkur greið fyrir því hvort þessi þrýða hér vera þegar við erum að reikna út sem sagt mótora þessu tagi og það er bara endurtegning hérna á þessum hugtökum þetta er rauninni bara glæra sem að endur tekur og bendir á hvar þessi hugtök eru í hérna vélinni útrefningar raunafls þetta gera líka miðað við mekaníska já við gera aðeins líka hérna